Pirms dažām dienām Vācijas mediji ziņoja, ka valdošā koalīcija ir izstrādājusi likumprojektu, kas palīdzētu aizsargāt jauno gāzes sodu Nord Stream 2 no Eiropas Savienības jaunās gāzes direktīvas noteikumiem. Trešā enerģijas paketa paredz, ka gāzes sodu operatoram ir jābūt atdalītam no gāzes piegādātāja. Un šāda prasība attiektos uz visiem gāzes sodiem, tostarp jūras gultnē celtajiem, kas savu darbību sāka pēc 2019. Gada 23. Māja. Daudz eksperti iepriekš izteicās, ka šāds direktīvas noteikums ir bijis tieši vērsts pret Krievijas kompāniju Gazprom, un tā celto gāzes sodu Nord Stream 2 Baltijas jūrā. Šī gada septembrī Vācijas parlaments iesniedz ratifikācijai atjaunoto gāzes direktīvu, taču šīs nedēļas sākumā, vien divas dienas pirms izšķirošā balsojuma Bundestagā, Vācijas valdošā koalīcija, kurā sadarbojas kristīgie demokrāti un sociāldemokrāti, iesniedz likumprojektu labojumus. Tajos minētais termiņš 2019. Gada 23. Maijs vairs nebija atrodams. Šādu rīcību vairāk eksperti traktēja kā mēģinājumu apiet Eiropas Savienības direktīvu. Savukārt valdība skaidroja, ka gāzes direktīvu piešķirt privileģētu statusu jau esošajām investīcijām, un par tādām ir uzskatāms arī gāzes vads Nord Stream 2. Taču vakar notikušajā balsojumā par šādiem valdības ierosinājumiem nobalsoja vien 133 deputāti, taču kvorumam bija nepieciešamas 355 balsis. Iepriekš deputāti no partijas Alternatīvu Vācijai bija aicinājuši Vācijas valdību aizsargāt Nord Stream 2 būvniecībā iesaistītās Eiropas kompānijas no Amerikas Savienoto Valstu sankcijām. Tāpat tika uzsvērts, ka šis gāzesots ir neatņemama Vācijas energoapgādes sistēmas sastāvdaļa, un jebkāda kavēšanās nododot šo projektu eksploatācijā ir jānovērš, padarot ārvalstu sankcijas neefektīvas. Iepriekš satraukumu par Vācijā gaidāmo balsojumu bija izteikusi Ukraina, uzsvarot, ka apstiprināšanas gadījumā Vācija pārkāptu iepriekš visu Eiropas Savienības dalībvalstu vienbalsīgi panākto vienošanos. Kā norādīja Ukrainas premjerministrs Aleksejs Gončaruks, šādam iznākumam būtu tālajošas sekas gan visas Eiropas enerģētiskajai drošībai, gan arī Eiropas valsts solidaritātei. Un tieši šāds scenārijs atbilstu Krievijas īstenotajai stratēģijai – skaldīt un valdīt. Šeit jāatgādina, ka Ukraina iepriekš vairāk kārt ir paudusi bažas, ka gāzes vads Nord Stream 2 var apdraudēt Krievijas dabas gāzes tranzītu uz Eiropas valstīm caur Ukrainas teritoriju. Cerot savākt vakar trūkstošo deputātu kvorumu, šodien par gāzes direktīvas ratifikāciju paredzēts sarīkot atkārtotu balsojumu. Uģis Lībietis, Latvijas radio.